Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу, алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет депутат Чыңгыз Ажыбаевдин атасынын кылмыш жообунан баш тарттыруу жана мыйзамсыз аракеттерден оолак болуу боюнча иш чара жүргөнүн билдирди.
Мага коюлган даткасан жана прокурор кылышкаларына мен баш тартамын. Андай менде кылышкалар болгон эмес. Менин атым Ильяс Кожо.
Каржы пирамидаларына алдангандар укук коргоо органдарына кайрылып, алардын ишмердүүлүгүн ооздуктоону суранды.
Полный сумма чыгарып кетсеңер болот деди да, бешкиси ушул трансяга акчалар чогуу чыгарып кетсеңер болот деген да. Анан Бинанс деген котордук, бирок бүткүлө деди, түшпөй койду, бүттүк.
Аларда Хамас радикал уюму 26 ноябрда бошото турган барымтадагылардын кезектеги тобунун тизмеси Израиль бийлигинин колуна тийди. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Атегенде берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Отурбаев айтып берет.
Саламатсыздарбы. Ишемби күнү кечинде палестиндердин Хамас тобу Израилде барымтага алган 17 адамды Кызыл Чырым уюмуна өткөрүп берди. Өз кезегинде Израиль ар кандай кылмыштар үчүн соттолгон 39 палестиналыкты бошотту. Ишембидеги туткун алмашуу иши буга чейинки 4 күндүк келишимдин экинчи бөлүгү болуп саналат. Бошотулгандардын арасында 13 израилдик жана 4 тайландтык жарандар бар. Алдын ала маалыматтар боюнча 8 бала жана 5 аял тууралуу сөз болуп жатат. Алардын баарын Хамас 7 октябрда колго түшүргөн. Сүйлөшүүлөргө Катар, Египет мамлекеттеринен тышкары АКШнын президенти Джо Байден катышкандыгы белгилүү болду. Хамас жалпысынан 240 адамды барымтага алган, алардын 53'ін бошотууга убада берген. Израиль өз кезегинде 150 палестиналыкты, аялдар менен балдарды өткөрүп бермей болгон. Орусиянын абадан коргоону күчтөрү ишембиден жекшембиге ооган түнү Москвага чабуул койгон бир нече учкучсуз аппараттарды атып түшүргөнүн, андан жабыркагандар жок экендигин телеграм каналы аркылуу шаар мэри Сергей Собянин билдирди. Бүгүн түндө учкучсуз учактардан жапырт чабуул коюу аракети болду. Абадан коргоону күчтөрү Москваны беттеп бараткан дрондорду Нарофаминск жана Одинцово шаардык аймактарынан атып түшүрдү. Ошондой эле абадан коргоо күчтөрү Брянск, Тула жана Калуга областтарында бир нече учкучсуз аппараттарды жок кылууга жетишти, деп жазды Собянин. Аларда Москванын Внуково жана Домодедово аба майдандары учактарды кондуруу учурун убактылуу токтоткондугу белгилүү болду. Кийин эки аэропорттон кайрадан мурдагы калыбында иштей баштагандыгы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги буга чейин 4 аймакта 20 дрондун чабуулу болгонун билдирген. Украинанын бийлиги бул маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Бүгүн 26 ноябрда президент Садыр Жапаров Бишкекте мамлекеттик ипотекага бериле турган үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов кабарлады. Курулуш компаниянын өкүлдөрү мамлекет башчысына келерки жылдын сентябрында көп кабаттуу үйлөрдүн 11 толук бүтөөрүн билдирген. 11 көп кабаттуу үйдүн ар бири 18 кабаттуу, анда жалпысынан 986 батир бар. Ипотекалык үйлөрдү курууга Сауд өнүктүрүү фонду 100 миллион доллар бөлүүдө. Буга чейин ипотека аркылуу жалпы 8462 жаран үйлүү болгон, дагы 13798 жаран кезекте турат. Бул күнү президент Садыр Жапаров ошондой эле Кой Таш аскер бөлүгүнө барып, ал жердеги материалдык техникалык база менен таанышты. Дүйнөлүк күрөш биримдигинин тартип комитети ирандык балбан Мухаммад Али Гераини мелдештерден бир жылга четтетти. Уюмдун тараткан маалыматына караганда Гераи Белградда өткөн дүйнө чемпионаты маалында коомдук тартипти бузгандыгы үчүн ушундай жазаланды. Мухаммад Али Гераи иниси Мухаммад Резага күрөшүп жаткан Таймаш маалында көрүүчүлөр отурган тараптан килемге бөтөлкө ыргыткан. Уюмдун тартип комитети анын негизинде балбанды алдагы баардык беттештерден бир жылга четтетти. Ошентип Гераи Парижде өтө турган олимп оюндарына барбай калды. Бул 77 килограмм салмакта кыргызстандык Акжол Махмудов дүйнө чемпиону болуп Париждеги оюндарга лицензия уткан. Олимп оюндары 24 жылдын 26 июлунан 11 августка чейин өтмөкчү. Анда оюндардын 32 түрү боюнча спортчулар күч сынашат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Кубат Отурбаев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мындан башка дагы жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Эми биз уктуруубузду уланталы. Улуттук коопсуздук комитети Женго Кайманаттуу Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун Кызылкыя шаарындагы башкы мүчөсү кармалганын билдирди. Маалыматта октябрдын башында бир катар кишилерди кылмыштуу топтордон жана ар кандай мыйзамсыз аракеттерден баш тарттыруу боюнча дагы иштер жүргөнү айтылат. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы Ильяс Кожо Ажыбаевдин дагы ысымы жана кайрылуусу жарыяланды. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот.
Мага коюлган даткасан жана прокурор кылышкаларына мен баш тартамын. Андай менде кылышкалар болгон эмес. Менин атым Ильяс Кожо.
Өзүн тааныштырып жаткан Ильяс Кожо Ажыбаев Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы. Улуттук коопсуздук комитети 25 ноябрда уюшкан кылмыштуу топтордон жана мыйзамсыз аракеттерден баш тартуу иш чарасы жүргөнүн кабарлап, анда Баткен облусундагы 4 кишинин ушундай кайрылуусун жарыялады.
Ушул убакытка чейин Кыргыз Республикасынын закондорунда жашап келгенбиз, жашай беребиз. Эч кандай кылмыштуу топторго мен эч кандай тиешем жок.
Атайын кызматтын маалыматына ылайык 23 сентябрда Женго деген кайман аттуу Кадыр Досоновдун уюшкан кылмыштуу тобунун Кызылкыя шаарындагы положеницы Гүлжигит Малабаев ок атуучу куралдарды жана ок дарыларды, ошондой эле маң затты мыйзамсыз сактоо фактысы боюнча кармалып, Ош шаарындагы тергөө абагына камакка алынган. УКМК кылмыштуу топтордон жана ар кандай мыйзамсыз аракеттерден баш тарттыруу боюнча иштер жүргөнүн билдирип, 4 адамдын тизмесин жана кылмыштуу топко тиешеси жок экенин айткан видео кайрылууларын жарыялады. Анда Ажыбаев менен кошо Досоновдун кылмыштуу тобунун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турган 3 жарандын ысымы айтылат. Өткөн аптада интернетке Ажыбаевдин кримтөөр Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү жарыяланган. Автору белгисиз сүрөт түзүүдө боюнча спорт комплексинин курулушунун жүрүшү менен таанышуу учурунда тартылганын анын уулу Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев буга чейин азаттыкка билдирген. Ажыбаев атасынын атайын кызмат тараткан видеодогу кайрылуусу боюнча мындай комментарий берди.
Жок, аны чыгарганда жанагы баягы күнү жана налог боюнча чыгарбады беле. Мен атайын эми фирмасы боюнча. Бизде ошол кезде тартылган экен да. Бир жарым ай болду, сентябрь айында эле болгон да анын баарычы. Баш тарттым деген жери жок, мен эч качан тиешем болгон эмес деп атат. Мен атам эч кандай тиешеси жок, биз кудай деп келип эле жашап жүргөн адамбайбыз, эч кимдин бир акысын жеген эмесбиз, мүлкүн тартуулган эмесбиз эч качанчы. Фейк аккаунттар чыгарып аткан анын баары жанагы калктын баарын чыгарып атат.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Сүлүктүү шаарындагы көмүр каскан айрым ишканалардын сатуудан жана экспорттодон коррупциялык схемаларды аныкталганын 13 ноябрда билдирди. Текшерүүнүн жыйынтыгында 10 ишкананын салыгы кайра эсептелип, 250 миллион сомдой салыктын 80 миллион сомдон ашыгы өндүрүлгөн. Анда 48 миллион 275 миң сом төккөн Рио Групп деген ишкана Ильяс Кожо Ажыбаевдин аялы Асилхан Макамбаева экенин азаттык өз иликтөөсүндө аныктаган. УКМКнын тизмесиндеги 22 миллионго жакын каражат төккөн Кен Ордо ишканасынын расмий кожоюну Азамат Набиев, ал Баткен облусунун мурдагы прокурору, буга чейинки чуулганды журналисттик иликтөөлөрдө ат аталган Нуркамал Набиевдин тууганы. Ал кызматта турганда Лейлектеги жер чырына байланыштуу кызматтан алынган депутат Чыңгыз Ажыбаев болсо Нуркамал Набиевдин күйөө баласы. Так ушул Набиевдин ысымы Лейлек районундагы Жаңы Жер айылындагы мамлекеттик мүлктүн менчиктелиштирилиши боюнча иликтөөдө да айтылган. Муну айтып чыккан Бешкент айыл өкмөтүнүн башчысы, кызматтан убактылуу четтетилген Бекжан Жалилов Ажыбаев Набиевдер райондогу кадрдык дайындоолорго чейин таасир эткенин айтууда.
Булар Лейлекте деген мамлекеттин ичиндеги мамлекет түзүп алган булар. Айыл өкмөттөрдөн, акимден баштап, мэр айыл өкмөттөргө чейин бардыгын башкарып алышкан. Анан биз койдук, именно биздин өзүбүздү шайлоодо криминалдык структурадагы адамдарга чейин тарттырып, бизди чакыртырып, мага келип кетсин дегендей деп эме кылган, биз баш ийбей койгонбуз.
Депутат Ажыбаев болсо, алар эл катары жашай турганын айтып, мыйзамсыз аракеттерге барышпаганын жогоруда айткан болчу. Улуттук коопсуздук комитети өлкөдө криминалдык топтор менен күрөш жүрүп жатканын айтып келет. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жогоруда сөз болгон Кадыр Досонов кылмыштуу топтон баш тартканын айтканы менен криминалдык иштерге аралашып жатканын 23 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында билдирген.
Мына бүгүн азыр Женгени алдырып атам эмеден. Вошто. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет, он не отказался. Бул эмеге экранга айтып коюп, он продолжает. Я сделаю так, что он не продолжал. Я сделаю так, что он никогда не стал дальше лидером ОПГ.
Кыргызстанда кримчөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев 4 октябрда Бишкекте УКМКнын атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. 9 октябрда УКМК аны менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард доллардык активдер камакка алынганын билдирген. Эмек Пипосунов, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Каржы пирамидаларына алдангандар укук коргоо органдарына кайрылып, алардын ишмердүүлүгүн ооздуктоону суранды. Алардын алды 5000 доллар, арты 200 доллардай акчасын алдатышканын айтууда. Кайрылгандардын көбү SRA аттуу компанияга катталып алданып калышкан. Айрым эксперттер саясий эрк болсо, мындай каржы пирамидаларына бөгөт койсо болорун айтышууда. Бул маселе буга чейин дагы бир нече жолу көтөрүлүп, парламент мындай ишкердикти жарнама кылгандарды да жоопко тартууну сунуштап чыккан. Элге жеңил жана тез киреше табууну сунуштаган каржы пирамидаларына алдангандар тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяндамасы бар.
Кредит алар алып дагы эми 72 доллар деген баягы кыргызка эмес аллах тилинде айтып атса дагы өзүн амалып коюшат дагы ишен алып турмун ага дагы.
Бишкектин жака белиндеги айылдардын биринде англис тили мугалими болуп иштеген Белек SRA деп аталган мекемеге андан акчасын чыгарып берүүнү убадалаган юристтерге баш аягы 350,000 сомун алдатып жибергенин айтып жатат. Ал бул каражаттын бир бөлүгүн банктан насыя кылып алып, калганын дос туугандан карызга деп топтогон. Анын айтымында бир аптага жетпеген убакыт ичинде анын акчасы эки эсе көбөйүп келмек. Муну ага жакын досу сунуштап катталууга үгүттөгөн.
Досторум келип калды, бир күнү кредит алып бербейсиңби, парчылуу болуп кетсе депчи, канча аласың десем 50,000 деди. Анан жолдо кетип баратып айтып калды. Бул акчанын дагы бир компания экен, ошол киргизген таам. Өзүм августта киргем, акчасын чыгарып алыптыр, ошол 15,000 бир алыптыр, 13,000 алыптыр, 29,000 бүгүн алып, мынакей бир аз майда барап арыздарым бар болчу, төлөдүм анан кайра 50,000 алып, 500 доллар менен келинчегим каттатып антам деп калды анан. Анан андан кийин эле дагы бир эже ушинтип иштеп калып, иштеп атабыз деле сүйлөшүп калыштым мугалимдерчи. Кредит алып, анан ошого 1,000 доллар менен катталып, 53 доллар сразу эле кетип түштү. Эртеси эле отурум кайылды финансыгачы, бир жумадан кийин такыр жабылып калды да.
Бул тиркемеге Белектин айылдаштары, туугандары, атүгүл айылдагы мектептин мугалимдеринин 80% катталып алган. Айрымдары эң аз дегенде 200 доллар, башкалары 3000 доллар салган. Иштебей калган тиркеменин телеграмдагы каналына жаңыртылган маалымат келип, SRA кайра иштеп баштаганы. Бирок мурда салган каражатты алуу үчүн дагы 550 доллардан салуу керектиги жазылган.
Эмне алабыз болду эле анан жүрсөк эле 2 ноябрь иштейт деп калды. Квота ала деп чыгып калды. Квотасы ошо 500 долларга акция отурат, 150 менен кирсеңер ошо иштеп баштайт деди да. Анан байке менен акча алып, акчаны чыгарып ал деп ойлодук да. Полный суммага чыгарып кетсеңер болот деди да. Беш киши ошо трассаларга акчаларды чогуу чыгарып кетсеңер болот деген да. Анан динамс дегенге отордук, бирок бүткүлө деди, түшпөй койду, бүттүк.
Ошентип, Белектин күмөндүү SRA компаниясына берген акчасы 2000 доллардан ашып, айласын таппай калат. Карыздап жүрүп, жыйган каражатты кайтарып алуунун жолун издеп, Инстаграмдан карыз акчаларды кайтарып берүүгө жардам беребиз деген жарнамага кабылган. Ага байланышып, Дюфанс деген Орусиянын компаниясынын атынан бирөө чалып, 8 барактан турган келишимге онлайн кол койдурган.
Анан бир күнү интернетте отуруп эле инстаграмдан көрүп калдым, ушундай мошенниктер алдаса акчаларды эмне кайтарып бергенге эмебиз бар деп жазып көрдүм. 5-6 менен сүйлөштүм, бирөө чалып калды. Фамилиясы Акаев экен, анан өзүнүн аты Михаил экен да, мындай эмеси телеграмда турат да. Мен макул деле ишенип алдым да, анан кыргыз мен мусулманмын, мусулман жардам бериш керек, аллахты кошуп коебу көп сүйлөйт экен да, аллах жөнүндөчү. Бир күнү анан айтты, акчаң которулат, силердики деген валютаңар кыргыз сом экен, долларга которуп, доллардан кайра кыргыз сомду алмаштырыш үчүн 3 баскычта чыгыш керек, 3 баскычка 580 доллар төлөшүң керек деди да. Анан мен канча сумма алам деп тигинен сурасам, бир сайтта 7200 доллар экен деп жанагы отургон менен дагы акча сурап туруп алды. Үчүнчүдө ул кайра акча сурады бизден. Ошондон анан мен ишенбей калдым уже деп айттым, сен мошенник экенсиң уже.
Белек өзү жашаган аймактагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин бөлүмүнө арыз жазган. Бирок ал жердегилер мындай арыздарды ички иштер министрлиги карай турганын түшүндүргөн. Ошентип оңой эле акчамды көбөйтүп алам деген Белек эми алган карыздарынан кантип кутулуунун жолун таппай турат. Орукчан апасы дагы анын бул абалын билбейт экен. Ушундай эле окуяга Айгүл аттуу жаран дагы кабылган. Ал алдаткан сумма 21,000 сомду түзөт. Айгүл Мударабы деген каржы пирамидасынын курмандыгы болуп калганын кийин билген.
Ушундай 163,000 болду сиздин акчаңыз, бирок аны криптовалютаны сомго алмаштырыш үчүн дагы бир аз акча которуш керек деп ошентип айтты да. Дагы 16,000 салыш керек деп ошол 16,000 дагы салдым анан эмеден телеграмдан мени өчүрүп салды.
Айгүлдү ынандыруу максатында Асель Акматова аттуу кыз ага телеграм аркылуу лицензиясынын сүрөтүн жиберип, мыйзамдуу шартта иш алып барарын белгилеген. Андан тышкары жалпы жарандык паспортунда сүрөтүн салган. Айгүл бул кыз Кыргызстанда эмес деп божомолдойт. Себеби М-банк аркылуу салган каражаты Орусиядагы банктардын бириндеги эсепке түшкөн. Акчасын алдатып ийгенин айтып, коомчулукка, укук коргоо органдарына кайрылгандар көбөйдү. Башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентте сүйлөп жатып, акыркы жылдары өлкөдө каржы пирамидасы күлдөп, 2021-жылы 3000 адам жабыр тартканын айткан. Алар түрдүү каржы пирамидалардан 400 миллион сомдой чыгым татышканын белгилеген. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмүтәлиев өлкөдөгү жакырчылык канчалык көбөйгөн сайын тез байып кетүүнүн түрдүү жолдоруна азырылгандардын саны көбөйөрүн айтып жатат. Элдин каржылык сабатсыздыгы дагы буга себеп.
Биздин эл аралык же болсо башка жерлердин мугалимдери, сабактары, мектептери 3-4 жаштан баштап эле төлөмдөргө тиешелүү нерселерди көрсөтүп, турмушка, күнүмдүк турмушка жакындатып үйрөтөт экен. Турмушка жакындатылган сабактар, билимдер өтө аз биздин мектептерибизде.
2023 жылдын 3 айында Кыргызстанда каржы пирамида уюштуруу фактыларына байланыштуу 54 кылмыш иши козголгон. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин берүүлөрдү радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ал эми кайталап Азаттык Чекит Work сайтындагы подкаст бөлүмүнөн таба аласыз. Биз эми учка жаңылыктарды айтып берели. Ишембе күнү кечинде палестиндердин Хамас тобу Израилде барымтага алган 17 адамды кызыл жырым уюмуна өткөрүп берди. Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү ишембиден жекшембиге болгон түнү Москвага чабуул койгон бир нече учкучсуз аппараттарды атып түшүргөнүн, жабыркагандар жок экенин шаар мэри Сергей Собянин билдирди. Бүгүн президент Садыр Жапаров Бишкекте мамлекеттик ипотекага бериле турган үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышты. Жогорку кеңеште шайлоо учурундагы үгүтчүлөрдүн санын кыскартуу сунушталууда. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окуй аласыз. Андан тышкары биздин мобилдик тиркемени көчүрүп алган болсоңуз, жаңылыктар, макала маектер, ошондой эле аудио видео материалдар бир платформада болот. Сизге дагы колдонууга жана кабардар болуп турууга ыңгайлуу экенин дагы айтып өтөлү. Эми берүүбүздү эл аралык темалар менен уланталы. Хамас радикал уюму 26 ноябрда бошото турган барымтыдагылардын кезектеги тобунун тизмеси Израиль бийлигинин колуна тийди. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун кеңсесине таянып жазды. Израиль менен топтун ортосунда түзүлгөн ок атышууну токтотуу режимине 3 күн болду. Ишембиде хамасчылар туткундагы 17 адамды, ал эми Израиль бийлиги түрмөдөгү 39 палестинди бошотту. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
АКШ менен Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун барымтасынан 26 ноябрга караган түнү бошотулган израилдиктердин абалы дурус. Бул тууралуу алар жеткирилген Шиба ооруканасынын балдар бөлүмүнүн башчысы профессор Итай Писах билдирди.
Бир топ убакыт зарыгып күткөндөн кийин түнкү саат 3:30 туткундан бошотулган 12 киши ооруканага которулду. Алар алгачкы медициналык кароодон өткөрүлдү. Ушунча күн туткунда отуруп, эмне деген азапты баштарынан өткөргөнү менен алардын бири да шашылыш медициналык жардамга муктаж эмес экенин кубануу менен айта алам. Алар канча зарыл болсо, ошончо бул ооруканада кала алышат.
Ал арада Израиль бийлиги 26 ноябрда бошотула турган туткундардын тизмесин алды. Ал жактагы 13 кишинин арасында Американын дагы жарандары бар экенин жергиликтүү маалымат каражаттары жазышты. Тизмедегилердин жакындарына кабар берилгенин Times of Israel басылмасы премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун кеңсесине таянып кабарлады. 25 ноябрдын кечинде Тель-Авивде Хамас радикал уюмунун барымтасындагы бардык туткундарды бошотуу талабы менен ири нааразылык акциясы өттү. Уюштуруучулардын эсебинде ага 100 миңдей киши катышты. Ушундай эле митинг Иерусалимде дагы өттү. Бул акциялардын башталышына Израиль менен Хамас куралдуу тобунун ортосундагы макулдашууну ишке ашырууда чыккан маселелер түрткү болду. Жихатчылар Израилди макулдашуунун алкагында өз мойнуна алган милдеттенмелерин аткарбай жатат деген жүйө менен туткундардын экинчи тобун убагында бошотпой бир нече саатка создуктурду. Бир нече сааттан кийин гана Газа тилкесиндеги кызыл чырым уюмунун өкүлдөрүнө 20 туткунду өткөрүп берди. Алардын арасында 13 израилдик жана 4 чет өлкөлүк, тактап айтканда Тайландтын жарандары бар. Өз кезегинде Израиль түрмөдөгү 39 палестинди, анын ичинде 6 аялды жана 33 өспүрүм баланы бошоткону маалым болду. Алардын арасында Мухаммад Сабах дагы бар.
Бизди тең кысаат жетилерди алып кетишти. Саат 10:00 макулдашуу түзүлүп, эми бизди кое берерин айтышты. Аябай күтүүсүз болду. Бирок абдан айтып бир алгыс кубанычтуу сезимде болуп турабыз.
Дейт өспүрүм. Израиль түрмөсүнөн бошотулгандарды батыш жээкте жүздөгөн адамдар тосуп алышты. Өспүрүмдөрдү чогулгандар баштарына көтөрүп, көчөлөрдөн жөө жүрүш кылып, майрам уюштурушту. Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугунда түзүлгөн макулдашууга ылайык 4 күнгө ок атышуу токтотулат. Хамас радикал уюму 7 октябрда Израилде барымтага алган 220 көп туткундун 50% бошотот. Ал эми Израиль өз кезегинде түрмөдөн 150 палестинди, негизинен аялдарды жана балдарды эркиндикке чыгарат. Андан тышкары Газа тилкесине күнүнө 200 жүк ташуучу унаа гуманитардык жардам жана 4 машине күйүүчү май киргизүүгө уруксат берилет. Эл аралык Кызыл Чырым уюмунун өкүлү Мамаду Соу алар гуманитардык жардамды таркатып жатканын билдирди.
Биз эң керектүү делген гуманитардык жардамды тосуп алып, Газа тилкесине бөлүштүрүү иштерин да жасап жатабыз. Биз Насер ооруканасына бардык, Газадагы Европа ооруканасына бардык. Бейтаптарга зарыл буюм тайымдарды таркаттык. Суук түшүп калды. Азыр жууркандарды таратып жатабыз. Бирок дагы эле жетиштүү эмес. Жакынкы күндөрдө жана жумаларда дагы көбүрөөк гуманитардык жардам жеткиребиз деген үмүттөмүн.
Ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирген 24 ноябрдан баштап Газа тилкесине 61 машине гуманитардык жардам киргизилди. Ошондой эле 129 литр күйүүчү май жеткирилди. Макулдашуу күчүнө киргендин биринчи күнү Хамас радикал уюму 13 израилдикти жана 11 чет өлкөлүктү бошоткон. Ал эми Израиль түрмөдөгү 39 палестинди, негизинен аялдарды жана балдарды Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берген. Жакынкы чыгыштагы жаңжалдын эскалациясына Хамас куралдуу тобунун 7 октябрда Израилге кол салуусу түрткү болгон. Согушкерлер Израилдин калктуу конуштарына кирип барып 1200 кишини жок кылган, 220 көп адамды барымтага алып Газа тилкесине чыгарып кеткен. Буга жооп кылып, жөөт армиясы Хамаска каршы согуш жарыялап, аталган радикал уюмдун көзөмөлүндөгү Газа тилкесине адегенде абадан сок куруп, кийин жердеги аскердик операциясын баштаган. Курчоодо калган Палестин анклавынын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, кеминде 15 миңдей киши набыт болду. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо эч мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эстутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары жана ушул сыяктуу бир катар подкасттарын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыз. Биз подкасттарды аудио түрүндө, ошондой эле текст түрүндө дагы сайтыбызга чыгартырабыз. Эки вариантта тең сиз угуп окусаңыз болот. Эми уктуруубузду уланталы. 2 ноябрда Дордой базарынын 22 ноябрда Дордой базарынын кесиптик кошууну менен салык кызматынын өкүлдөрү ишкерлерге эмки жылдын 1-январынан тартып күчүнө кире турган жаңы салык тартиптерин түшүндүрдү. Түшүндүрүү иш чарасы Дордойдун ичиндеги Мура Спорт, Алтын Ордо, Чыгыш Өңдүү базарлардын соодагерлери үчүн өз өзүнчө жүрдү. Айрым соодагерлер киргизилип жаткан жаңы салыктык режимдерге каршы пикирин билдирип жатышат. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Базардын кесиптик кошуунунун жетекчилиги жыйынга журналисттерди киргизүүдөн баш тарткандыктан ишкерлердин сыртка чыгышын күттүк. Салыктык өзгөрүүлөрдү ишкерлердин бир бөлүгү ынануу менен кабыл алып чыкса, дагы бир тобу каршылыгын билдирип жатты. Жеке ишкер Бурмакан Раева салыкчылар ишкерлердин албай калган кирешесине да ортоктош болуп жатканын айтып, мындай мамиле адилетсиздик деп эсептейт.
Конечно, жаңыланыш керек, бирок аны дагы толук иштеп ошол эл ошого даярбы? Булар деген мисалы ала турган болсок, азыр бул жерде көп минустар бар экен да, сатылбаган товарга деле остаток деген болот. Булар сатылган эле товар, сатылды, сатылбады, налог төлөйт экенбиз. Калганы мисалы остаток деген болот. 500 единица товар болсо, 300 сатылган болсо, 200 өтпөй калды айтайлы. Ага да биз налог төлөп коюпбайбызбы? Ал деген мындай пайдабызды төлөп койло, биз ортодо мындай пайдасыз эле калчуда экенбиз да.
Дагы бир ишкер Дилия Дүйшөбаеванын пикиринде өкмөт каачылык мезгилде араң соода кылып жаткан ишкерлерге ашыкча жүк артып жатат. Ал ишкердик жүргүзүүнүн жана салык төлөөнүн процедуралары татаалда баратканын айтат.
Мен аябай туура эмес деп айтам, себеби булар ар бир складда барып текшерет экен, товарлардын бүт баарын текшерет экенбиз. Текшергенде туура эмес болуп калат, себеби биз азыраак төлөө үчүн товарларыбызды бекитип коррупцияга барышыбыз мүмкүн да. ошол жактары туура эмес, анан кийин Мадинага барып документтерди алып алганыбыз туура эмес. Эгерде биз документти алардан требовать этсек, алар бизге берсе кымбаттайт. Бизге ткань кымбаттайт, фурнитура кымбаттайт, товарыбыз кымбат чыгат. Анан бир жери айтат, Турциядан товар алсак да, Кытайдан товар алсак да, биз алардан документ требовать этишибиз керек экен. Ошол документти көрсөтсөк, анан кийин салыкты ошол менен төлөнөт экен дагы. Экспортко товар кетип атканда биз жанагы документсиз кетире албайт экенбиз. Ошол документибиз колубузда болуш керек экен. Бул ишкер үчүн аябай татаалдаштырылып кеткен.
Турдай базарынын кесиптик кошулуунун төрагасы Дамира Дөөлөталиева ишкерлерди салыктын жаңы режимине өткөрүү үчүн түшүндүрүү иштери соңку 10 күндө бери жүрүп жатканын билдирди. Ал ишкерлер арасында түшүнбөгөн суроолор бар экенин, аны чечүү убакыты талап кылаарын айтты.
Мы им сейчас объясняем, что введением
Биз азыр ишкерлерге өзгөчө режимдин кириши менен көзөмөл кассалык машинаны алуу талап кылынбай турганын түшүндүрүп жатабыз. Алар өз киришесин ыктыярдуу түрдө көрсөтүшү керек болот. Мисалы, 8 миллиондон 100 миллион сомго чейин же андан да көп болушу мүмкүн. Ошого жараша салыктын ставкалары бар. Лицензия сатып алышат, жеке ишкер болуп катталат. Албетте, татаалдыктар бар. Ишкерлер биз кантип жеке кабинет ачабыз деп жатышат. Алар электрондук товардык транспорттук коштомолорго өтүү нааразылыктарын айтышууда. Ага ар бир товарды киргизип туруу керек, анын өзүнчө татаалдыктары болот. Көпчүлүк аны да кыйын деп атышат, муну да түшүнсө болот.
Многие говорят, что это очень сложно это понять.
2022 жылдын январында күчүнө кирген салык кодексине быйыл апрель айында бир катар өзгөртүүлөр кирген. Ага ылайык өзгөчө режимдеги соода зоналары жана аларга колдонуучу салык режимдери түшүнүгө кирген. Тордой жана Кара Суу базарларында стратегиялык маанидеги объект катары өзгөчө салык режимин колдонуу сунушталган. Жаңы режимге ылайык 2024 жылдын 1 январынан тарта аталган базарларда соода ишине патент берүү жоюлат. Ошол эле маалда көзөмөл кассалык машинаны колдонуу да милдеттендирилбейт. Анын ордуна жөнөкөйлөтүлгөн салык системасы сунушталып жатат. Салык кызматынын атайын салык режимин көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Бек Мамадалиев жаңы салык режими тууралуу буларды айтат.
Бул өзгөчө салык төлөөнүн режиминин өзгөчөлүгү бул жерде салык төлөөчүлөр өздөрүнүн киреше булагынын выручкасынын көлөмүнө жараша өздөрү арыз менен кайрылат салык органыначы. Азыр жанагыл базарда жүргөн биздин кызматкерлер ошол арыздарын кабыл алып, кайсыл субъектиники канча бир жылдык выручкасы канча болот, ошол боюнча арыздарын кабыл алып, ошол боюнча иш алып жүрүшөт. Арыз алганда бул жакта канча выручкасы болот, ошого жараша салыгы чыгат да. Бунун артыкчылыгы ошол базарда иштеген ишкерлер контролдук касса аппараттан бошотулат. Талапка тиешелүү ошол сактала турган нерсеси бул мисалы үчүн ошол базардын ичинде соода жүргүзсө бири бири мененчи, ал жерде электрондук счет фактура да колдонулбайт. Эгерде ал экспорт кылса же сыртка сатса оптом, анда электрондук счет фактура жазыш керек да.
Салык кодексинин жаңыдан күчүнө кирип жаткан жоболоруна ылайык 2024 жылдын башынан тарта соода жаатындагы патенттин 12 түрү жоюлат. 2022 жылы жаңы салык кодекси кабыл алынгандан бери патенттин жоюлушуна, көзөмөл кассалык машинанын колдонууну милдеттендирүүгө, электрондук товардык транспорттук коштомо документин жана электрондук эсеп фактуранын киришине каршы болгон ишкерлер өлкө боюнча бир катар нааразылык акцияларына чыгышкан. Салык кодексинин жоболору 2 жылдан бери этап этабы менен колдонууга кирип келе жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дүңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сыябан маекти сиз Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналынан дагы видео түрүндө көрсөңүз болот. Анын соңку берүүсү дагы учурда азыр Азаттыктын негизги бетинде жайгашкан. Анда кыял көркөм кол өнөрчүлүк бирикмесинин негиздөөчүлөрүнүн бири кыргыз эл сүрөтчүсү акын Шакен Мамбетаипова тууралуу болгон. Угарман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн окуп жатасыз. Ушуну менен биз жарым сааттык бөлүктү жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Кубат Отурбаев, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 26 ноябрь күнгө жекшемби. Азаттыктын кечки радио турларын улантабыз. Мен эфирде Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда жайылып жаткан кызамык оорусу тууралуу подкастты уга аласыз. Андан соң кескелдирик жөнүндө изилдөөсү менен илимий чөйрөдө жаңылык жараткан Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин изилдөөчү инженери Ажымырат Орозалиев менен маегибиз бар. Биздин толкунда калыңыз. Азыр соңку жаңылыктар Кубат Отурбаевтен.
Саламатсыздарбы. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык жүк ташуучу 61 унаасы Газа тилкесинин түндүк аймагына келди. Бул Палестина-Израиль согушу башталгандан бери бир сутка ичинде жеткирилген эң чоң жардам. Газага суу, тамак аш жана дары дармектер жеткирилди. Акыркы күндөр катуу кармаштар жүрүп жаткан Аль-Шифа ооруканасына 11 тез жардам унаасы, 3 автобус жана эвакуация жүргүзүүчү жүк машина жеткирилди. Израилдин Ницан айылынан дагы 200 жүк ташуучу унаа жардам менен 25 ноябрдын кечинде келди. Мындан тышкары сектор 129 литр күйүүчү май алгандыгы кабарланды. Газа тилкесинде 24 ноябрдан бери 4 күндүк мөөнөткө ок атышуу токтотулган. Бул убакыттын ичинде Хамас тобу туткунга алган 50 аялды жана балдарды Израилге өткөрүп бериши керек. Израиль болсо өз кезегинде 150 палестиналыкты, аялдарды жана балдарды бошотмокчу. 24-25 ноябрда Хамас бардыгы болуп барымтадагы 26 израилдикти жана 15 чет өлкөлүктөрдү бошотту. Алардын көбү Таиландтын жарандары. Жогорку кеңештин депутаты Замирбек Мамасадыков демилгелеп алып чыккан мыйзам долбооруна ылайык шайлоо учурундагы күчүлөрдүн санын кыскартуу сунушталууда. Тийиштүү мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анда президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталган. Азыркы мыйзам президентке талапкер жана анын саясий партиясы 10 000 чейин үгүтчү жалдоого, ал эми бир мандаттуу округдардан ат салышкан талапкерлер 500 чейин үгүтчү колдоно алат. Мамасадыков саясий партиялардын үгүтчүлөрүнүн санын 5 000 азайтып, бир мандаттуу округдан чыккан талапкер 100 чейин гана үгүтчү алганы туура деп эсептейт. Замирбек Мамасадык Ыйман Нуру фракциясынын мүчөсү, мындан мурда аталган фракциянын лидери Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка берген интервьюсунда айрым чөнтөгү калың талапкерлер эсепсиз үгүтчүлөрдүн кызматы аркылуу шайлоочуларды мыйзам чегинде сатып алып жатат деп билдирген болчу. Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү ишембиден жекшембиге болгон түнү Москвага чабуул койгон бир нече учкучсуз аппараттарды атып түшүргөнүн, андан жабыркагандар жок экенин Телеграм каналы аркылуу шаардын мэри Сергей Собянин билдирди. Чабуулдар Наро-Фоминский, Одинцово шаардык аймактарында, Брянск, Тула жана Калуга облустарында болгон. Аларда Москванын Внуково жана Домодедово аба майдандары учактарды кондуруу учууну убактылуу токтоткондугу белгилүү болду. Кийин эки аэропорттон кайра мурдагы калыбында иштей баштагандыгы кабарланды. Орусиянын коргоо министрлиги буга чейин 4 аймакта 20 дрондун чабуулу болгондугун билдирген. Украинанын бийлиги бул маалыматтар боюнча азырынча комментарий бере элек. Бишкек мэриясынын муниципалдык өрктөндүрүү инспекциясы тыюу салынган буюмдарды өрттөп жаткандарды аныктоо үчүн мончолору менен сауналарды текшерет. Бишкек мэриясына маалымдашкандай, өткөн аптада калаа ичиндеги 38 мончо сауналар текшерилди. Анын жүрүшүндө чүпүрөк, чапырак, желим буюмдар отко жагылып жаткандыгы аныкталды. Жыл башынан бери мэрия 200 жакын текшерүү жүргүзгөн. Жыйынтыгында 41 протокол түзүлүп, мыйзам бузгандарга 478 000 сом айыппул салынган. Бишкек акыркы жылдарда кыш түшкөн сайын абасы булганган дүйнөдөгү эң кир шаарлардын сап башынан түшпөй келатат. Кыш мезгилинде Борбор калаадагы абанын булганышы боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштаган абанын сапаты боюнча нормадан дээрлик 30 эсеге жогору болот. Бул тууралуу Азия өнүктүрүү банкынын атайын иликтөөсүндө айтылган. Абаны негизинен улам саны көбөйүп бараткан автомашиналар, анын ичинен кичи автобустар булгай тургандыгы белгиленген. Абалдан чыгуу үчүн иликтөөнүн авторлору автоунааларга техникалык кароо системасын киргизүүнү сунушташкан.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды
Кубат Оторбаев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин мобилдик тиркемебизден дагы соңку жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Кыргызстанда жайылып жаткан кызамык оорусуна кабылган балдардын дээрлик 90% эмдеп алган эмес. Расмий эсепте ноябрдын ортосуна карай бул дартты жуктургандардын саны 4000 ашып, үчөө чарчап калды. Тиричиликтен бошобо же диний көз карашынан улам баласын эмдетпеген ата энелердин перзенттери азап тартып, аларга кошулуп энелер түйшүккө кабылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Аны Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Жагдайды айтып берүү үчүн Республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Нуржан Замирбекованы азаттыктын студиясына чакыргам.
Саламатсыздарбы?
Адегенде бир сюжетти угуп алабыз.
Бала деген температура болот, жөтөлөт, дем ала албай калат.
Гүлзинат 3 жаштагы кызы менен Жалал-Абадтагы ооруканада жатканына бир аптадан ашты. Жугуштуу дарттар бөлүмүнө сырттан эч ким киргизилбейт. Мүмкүн болушунча палаталарга бирден бейтап жайгаштырылат. Кызамыкка кабылган балдарды энелери карап жатат. Гүлзинат менен биз видео байланышта сүйлөштүк.
Кыйналдык биз, аябай кыйналдык. Вакцинаны алыш керек экен. Не оору экенин билбейбиз. Анан бир маал деле кызарып, денесине чыга баштады. Больницага кайрылдык. Мына эми жакшы болуп чыккан табыз буюрса.
Ал эми бул жер Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасы. Дарыгер Асель Балабасова кызамык чыккан дагы бир баланы кабыл алууда. Кызамык чуккандарды кабыл алуу үчүн өзүнчө бир бөлмөгө сырттан кире турган эшик бар. Бул оору курчуганы тууралуу, бетқап кийүү зарылдыгы жөнүндө эскертүүлөр жазылган. Бирок анын баары орус тилинде. Бүгүн тил маселесин эмес, оорунун өзүн кеп кылып жатканыбызга байланыштуу эмнеге кыргызча маалыматтар жок деген суроону койбойбуз. Ал өзүнчө бир подкасттын темасы. Кызамык тууралуу сөздү улантсак, дарттын орусчасы кор. Медицина кызматкерлеринин көбү ушул аталышты колдонушат.
Кор деген аябай жугуштуу оорудан бир үйдө 10 киши жашаса, бирөөсү ооруса, калган 9 тең вакцина албагандар, прививка албагандар ооруп калат. 5 этаж үйдөн бир подъезден бирөөсү ооруса, калган ошол эле биринчи этажда жашаса, экинчи, үчүнчү, төртүнчү этаждагылар тоже ооруп калышы мүмкүн.
Кызамык айрыкча Бишкек шаарында, Чүй, Ош, Жалал-Абад облустарында жайылууда. Бейтаптардын 88% 10 жашка чейинки балдар. Ооругандардын 87% түрдүү себептен улам эмдөөдөн өткөн эмес.
Бул баягы жаш балдарга аябай кооптуу болот. Дегенден тышкары даже чоң кишилерге деле. Мына биздин больницага почти 1700 киши обращаться этилсе, ошонун ар бир 10-чусу эле взрослый, чоң кишилер ооруп атат. Ошол эле чоң кишилер, мына прям статистикадан деле алса, 90-чу жылкыдан кийинкилер ооруп атат да, эноталарчы. Кажа 90-чу жылкыдан кийин баягы развал союза болуп, прививкаларды, значит, эноталар жасаткан эмес, алар эми чоңойгондо ооруп атышат балдары менен кошо.
Деди дарыгер Балабасова. Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата энелер 16000 жеткенин 2 ноябрда жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. Оорунун жайылышын таптакыр токтотуу үчүн өлкөдө эмделгендер 95% камтышы зарыл, бүгүнкү күндө көрсөткүч 77% түзүүдө.
Мындай элдер ойлонуп деле көрсө болот. Ар бир прививка чыккан оору жөн эле чыккан эмес прививкалар. Анткени бул оорулар аябай адамды кыйнайт. Эмделбеген үйдөн мына бизге үй бүлөлөр менен жатышат. Бир баласы ооруса, 5 баласы болсо калган 4 тең келет.
Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун маалыматына караганда, быйыл кызамыктан 3 бала чарчап калды. Алар 1, 4 жаштагы 2 наристе жана 13 жаштагы бир өспүрүм. 3 тең эмделген эмес.
Силер вакцина алдыңарбы эле?
Чечпей алдык.
Республикалык жугуштуу ооруканада жаткан балдардын ата энелери убагында эмдөө албаганына өкүнүп турганына күбө болдум. Алардын бири өзүн Салима деп тааныштырды. Ал 2 жума дарттан кыйналып, эми гана сакайган баласын бейтапканадан алып чыгып баратып, бизге кыскача сүйлөп берди.
Негизи мен бардыгын эле кайрылып келет элем да, ата энелерге, жаш келиндерге, балдарга убагында ушул прививкаларды убагы менен алып турушса,
ушундай ковид ооруга чалдыкпайт, чалдыкса дагы жеңил менен өтөт, самостоятельный лечение албасын.
Кызамык аба аркылуу тараган өтө жугуштуу жана оор илдет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2018-жылы дүйнө жүзүндө кызамыктан 140 миңге жакын адам каза болгон, алардын көбү 5 жашка чейинки балдар. Уюмдун адистери кызамык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө балдардын өлүмүнүн негизги себеби бойдон калып жатканын белгилешет. Нуржан айым, Кыргызстанда эмнеге миңдеген бала кызамыкка каршы эмделбей калды? Республикалык эмдөө борборунун буга жообу кандай?
Көбүнчөсү бул маалыматы жоктугунан, андан сырткары диний көз караштагылар менен дагы бар и миграция курч шаарларда. Ошондуктан балдар кайсыл поликлиникага үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна катталгандыгын так билбей калып жатышат. Анткени ошол катталбай көбүнчө бул новостройкаларда жашашат. Ата энелер күндүз иштешет, дем алыш күндөрү биздин поликлиникалар иштөйт, ошондуктан убактылары тар болуп калып жатат. Же болбосо дагы бир себебин бул кайдыгерлик мамиле деп айтмакчымын.
Эмдөөдөн өтүү зарылдыгы тууралуу маалыматтар элге жетпей жатышы, жетсе да ал айрым үй бүлөлөрдө кабыл алынбай жатышы сизди деги кесиптештериңизди капалантабы?
Капаланабыз. Анткени биз ар бир баланын ден соолугу үчүн медициналык кызматкерлер талынбай күн түндө эмгек кылып келип жатышат. Ушунча чоң иш аракеттер жүргүзүлөт, анан албай калганда албетте өкүнүчтүү болот.
Вакцинаны алыш керек экен, байкуш келиндерге алба алба десе эле албай эле коюп байкуштар эмне дейт эми? Мына азабын келиндер эле өзүбүз эле көрүптүрбүз балдарыбыз менен чогуу.
Бул ушул уктуруунун башында бизге сүйлөп берген Жалал абаддык Гүлзыйнат. Нуржан айым, мына сиз ушул эмдөө тармагында иштейсиз. Гүлзыйнат көтөргөн маселе изилденгенби бизде?
Сурамжылоо жүргүзгөндө көбүнчөсү бул атасы баш тартат. Кээ бир убактарда чоң ата, чоң эне дегендер болуп калат. Азабын ошо апалары тартып калат. Анткени больницага оорукана түшүп калса балдарын алар караш керек. Эмдөө алып койгон жакшы бала ооруп калганга караганда. Эгерде кызамык оорусу менен бала ооруп калса, анда иммунитет такыр эле жок болуп калат. Баардык ооруларды өзүнө жугузуп алышы мүмкүн. И биз осложнение деп коебуз, ошо өнөкөттөшүп башка оорулар дагы кетиши мүмкүн да. Анан натыйжасы мындай жаман болуп калышы мүмкүн.
Бир аздан кийин кызамык оорусунун белгилери жана ага каршы эмдөөдөн өтүүнүн тартиби тууралуу учкай айтып беребиз. Азыр болсо талаштуу бир маселеде жооп алайын деп турам. Кызамык жана кызылча, бул эки оорунун айырмасы кандай? Анткени кызамык тууралуу айрым маалыматтарда кызылча деген термин да колдонулат.
Көр деген бул кызамык, краснуха деген кызылча. Экөө эки башка, бирок клиникасы бир аз окшошуп кетет. Көр бул кичинекей балдар арасында, эмдөө албай калган балдар арасында абдан курчалып, анан өзүнүн ошо осложнениялары болот. Краснуха менен да балдар оорушат, но көбүнчө бул кызылча оорусу аялдарга, жаш келиндерге терс таасирин тийгизет. Себеп дегенде, эгерде кош бойлуу болсо боюнан түшүп калышы мүмкүн, балада кандайдыр бир аномалиялар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул баардыгы вакцинациядан өтүш керек. Бизде жылдын башында кызылча дагы катталган болчу, бирок лабораториядан көбүнчө кызамык болуп такталып жатат. Но эгерде ушундай эпидемия болуп көп регистрация болуп аткан убакытта экөө кошо кетиши мүмкүн, смешанный болуп. Ошондуктан азыр эки оору тең жүрүп жатат деп айтсак болот.
Расмий эсепте Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамыкка кабылгандар көбүрөөк катталып, күздүн келиши менен курчуп кетти. Акыркы жолу мындай кырдаал 2015-жылы болгон. Кошуна Казакстанда да ушундай эле көрүнүш. Азаттык радиосунун казак кызматы ноябрда Саламаттык сактоо министрлигине таянып билдиргендей, өлкөдө 10,000 адам бул дартты жуктуруп, жугуштуу ооруканалар бейтапка толуп калды, кабыл алуучу убактылуу борборлор ачылды. Казакстанда да оорунун жайылышы баланы эмдетпөөнүн кесепети экени айтылып жатат. Өзбекстан менен Тажикстанда да балдар кызамыкка кабылганы тууралуу маалымат каражаттары жазууда, Түркмөнстанда да жүздөгөн бала ооруканада жатканын Азат Хабар сайты маалымдады. Былтыр Африканын 28 мамлекетинде бул дарттан адамдар жапа чеккен, Европанын айрым мамлекеттеринде да катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, убагында вакцина албоонун натыйжасында 2022-жылы экономикасы чабалуу өлкөлөрдө кызылчага жана кызамыкка чалдыккандар 18% өскөн. Эми ушул жерден кесиптешим Жазгүл Эгинбердиева кызамык белгилери тууралуу учкай маалымат берет.
Кызамыктын инкубациялык убагы 1-2 жумага созулат. Алгач дене табы көтөрүлөт, алсырайт, тамакка табити жоголот, кургак жөтөл башталат. Мурду агат, көздүн ыйла акчалары сезгенет. 4-чү жумага барып ооз көңдөйүндө ак бүртүкчөлөр, андан соң териде ачык кызыл түстө тактар пайда болот. Кулактын артына, чекеге бүртүкчөлөр чыгат, кийин бүт денеге тарайт. Мындай учурда дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Эгер оору өтүшүп кетсе, кулак өпкө сезгенип, сокурлукка алып келиши мүмкүн. Кызамык менен көбүнчө балдар ооруйт. Бала кезинде оорубаган чоң кишилер да бул дартка кабылат. Андан сактануунун бир гана жолу вакцина. Кыргызстанда улуттук календарга ылайык балдар 1 жана 6 жашында эмдөөдөн өтөт. Вакцина акысыз. Оору сейрек учурларда эмделгендерге да жугат, бирок тез сакаят.
Маалымат иретинде айтып кетебиз, 13 ноябрда Кыргызстанда бир катар жугуштуу ооруларга акысыз текшерилүү акциясы башталганын Саламаттык сактоо министрлиги билдирген. 25 ноябрга чейин бардык калуучулар кызылча, кызамык, тепме, коронавирус жана гепатиттин А, Б, С, Д, Е түрлөрүнө иммунитети бар же жогун поликлиникалардан бекер текшерте алышат. Сиз Азаттык радиосунун Сергек Жашоо подкастын уктуңуз. Саны мен Санжар Иралиев даярдадым. Республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Нуржан Замирбекова маалымат бөлүштү. Оорубаңыздар.
Уктурубуз улантабыз. Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин изилдөөчү инженери Ажымурат Орозалиев былтыр жасаган кескелдирик жөнүндө изилдөөсү илимий чөйрөдө жаңылык жараткан. Ал Азаттыктын элдин балдары видео подкастында илимдин экономикага таасири, жарандык жигердүүлүк, акылдын агылышы жөнүндө байкоолору менен бөлүштү. Сөз Нурболот Азаматта.
Салам угарман жана көрөрман, бул Азаттыктын элдин балдары видео подкасты. Бүгүнкү биздин подкасттын мейманы Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин изилдөөчү инженери Ажымурат Орозалиев. Студияга кош келипсиз. Бул биздин алгачкы маегибиз эмес. Эсиңизде болсо, биз мындан бир жыл мурда сиз жана сиздин кесиптештериңиз жасаган изилдөө илимий чөйрөдө жаңылык жараткан болчу. Белгилүү Science журналынын мукабасы дагы сиздердин изилдөөгө арналган. Биз дал ошол окуяны баягы себеп кылып учкай маектешкенбиз. Эми биз бул окуяга алдыда дагы айтып келебиз, бирок азыркы берейин деген суроом Ажымурат Орозалиев деген ким? Мекендештер сизди кимдеп таанышы керек? Сиз өзүңүздү кимдеп тааныштырасыз?
Өзүмдү көбүнчө тааныштырган инженерим деп тааныштырам. Бишкекте эл аралык Алатоо университети бар, ошодо окугам электроника деп, өндүрүштөгү электроника. Мен ошол окуп атканда бизге ошо электрончиктер жетишпейт, завод фабрикаларда ошо электрончик жетишпейт деген ошо окугамбыз. Бүткөндөн кийин ошо Абу-Дабиде Маздар деген университетке, элимиз илдөөчү университет бар эле, ошого микросистемалар инженериясы деп ошого кеттик. Ошону бүтүргөндөн кийин эле ошол азыркы иштеген жериме чакыруу түшүп, Нью-Йорк университети бар, ошонун Абу-Дабиде кампусу бар да, ошол жерде иштеп калдык.
Биз такай сиз өңдүү сыртта туруктуу илим изилдеген адамдардын, билим издеген адамдардын Кыргызстандагы билим берүүнүн, илимдин абалына болгон байкоолорун, көз караштарын баягы билгибиз келет. Келген сайын эле сурайбыз, биздеги билим берүүнүн абалын кандай баалайсыз депчи. Мен да сизге ошол суроону бергим келип атат. Сиздин баамыңызда азыр биздеги илимдин абалы кандай?
Илим биринчи орунда көп каражат талап кылат да. Илим кайсы өлкөдө өнүгөт, каерде каржылоо болсо, мындай акылдуу каржылоо да, жөн эле чача бербей акылдуу каржылоо болсо, ошол жерде илим өнүгөт. Эми биздики белгилүү эле да, бизде экономикабыз эми бутуна туруп келатат. Ошого бизде илим айрыкча табигый так илимдердин эмеси боюнча көп каржылоо керек, ошо каржылоонун натыйжасы эле болот да. Дүңгүрөткөн илим изилдөөлөр өтө эле аз дээрлик кездешпейт бизде. Анткени түшүнүктүү эле каржылоо жок болсо илим поздор мисалы үчүн ошол эле бир нерсе үйрөнөм десең мисалы үчүн реагент керек, бир метод үйрөнүп келем десең башка лабораторияга барып ошону үйрөнүп келишиң керек. Оборудование мисалы аппараттар өтө кымбат аппарат, миллион доллардык аппараттар бар. Алардын иштетишиң эле жылдык жылына 100 000 доллар талап кылат. Анын ошо иштетип туруш үчүн эле чоң каражат талап кылат да илимчи. Мөнөкөй өлкөлөр эмнеге илимге акчаны салат? Балким ошонун илимий иштердин балким бир 5% бир жаңылык алып келсе алардын экономикасына ошол жетет да, пайдалуу болот өзүнүн. Балким 100 проекттин ичинен бирөө жакшы патент чыгарып койсо ошол патент баардык 100 проекттин эмесин жаап кетет. Экосистема да, каржылоо, анан мамлекеттик саясат, ошол жактагы илимпоздор, илимпоздордун сапаты, баардыгы бир чоң экосистема.
Коомчулук ушуну түшүнбөгөндүктөнбү, айтор баягы сыртка чыгып илим изилдеген адамдарга мындай скептикалык көз карашты да, эмнеге Кыргызстанга келбейсиңер, анан эмнеге бул жерде иштебейсиңер деген сыяктуу талкуулар байма бай уюштурулат. Анан мекендештер форуму сыяктуу иш чаралар өткөрүлүп атат, ага сиздерди чакырып атасыздар. Анан четте жүргөн, жашап иштеп тажрыйба топтоп жүргөн жарандарды Кыргызстанга кайтарып, алардын потенциалын мекен үчүн колдонолу деген лозунгтар, сөздөр, ураандар мамлекеттик деңгээлде айтылып келатат. Анан бул кадам, бул ой канчалык реалдуу?
Бул өтө татаал нерсе, ачык эле айталым. Англисчеде бир сөз бар, brain drain деп коет да. Brain деген мээ, drain деген агуу да. Мээнин агылышы. Бул деген эмне? Акылдын агылышы. Каерде талап болсо, адамдар ошол жака барып иштейт да. Бир жеке мисал берем, бир мен таанышым Москвадан бүтүрдү МГУ топ университет. Аябай акылдуу, билимдүү. Кыргызстанга келди иштейм деп. Бул жака келгенде эми алып атты да, университеттен баштады сабак берем. Университетте сабак берип атса, эми ошо эми бул бир 10 жыл мурун болгон окуя. Бирөө келип тур, ага баа коюп берип коюңуз депчи. Эмне койбойм деп бир. Бар, мынаны бүтүрүп кел, мен сура акчаны албай эле бүтүрүп берем десе, ал жасабап турган нерсе. Анан баа койбой коюп тур. Анан декан келип тур, баа коюп берип койбойсуң ушуга депчи. Танышым эле деп. Анан ошо окшош окуялардан көңүлү калып кетип калды. Эми азыр башкача болсо керек акыбал, бирок бул ошо 10 жыл мурунку болгон окуя да. Каерде талап болсо, барып ошол жерде иштеп атышат. Дүйнө боюнча мамлекеттерде ушундай эле. Мисалы ошол эле Европадан Америкага барып атышат, Кытайдан Америкага барып атышат. Кытай өкмөтү кандайдыр бир деңгээлде ушул нерсени кайтарганга аракет кылып атат. Анткени ушул кайтып келгендерге өтө чоң сумма акча берип, лабораторияңар кургула, ушул жерде илимиңерди жасагыла деп Кытайда бул өнүгүү болуп атат. Кореяда да ушундай болуп атат. Айткандай эле ушул мамлекеттик саясаты жок, каржы бөлүп берип силер жасагыла депчи. Бирок ал өтө чоң сумма да, биз ал нерсеге жете элекпиз али. Анан мекендештер барып иштей берсин, эмнеге болбосун мисалы үчүн. Биздин алар потенциалын ошол жакта чыгарсын. Мисалы үчүн бизде профессорлор пайда болуп атат Америкада, мисалы чет өлкөлүк университеттерде.
Сатпаева мисалы.
Биз мен иштеген университетте Тынчтык Аматов деген мисалы үчүн топ университеттерде профессор. Алар дегенде биздин кыргыздан, бизди кыргыздардан деле өтө ушундай интеллектуалдар бар экенин белгиси. Ошолордун биздин кыргыздан элчиси десең да болот да, ошол интеллектуалдык дүйнөдөчү. Сөзсүз эле алардын баарын чакырып алгандан бир азыркы учурда пайда жок. Иштей берсин ошол жакта, тажрыйба топтой берсин. Биз жаңы эле бутубузга кече эле мындай эгемендибизге ээ болуп дүйнөгө эми эле ачыла баштадык да. Дагы ачылалы, дагы көбүрөөк адам чыксын, көбүрөөк адам окусун. Бул жерде жалпыга пайда ошо болот да.
Жогоруда бир учкай сөз кылдык, мен ошол темага кайра кайрылып келгим келип атат. Азыр ушул тапта дисциплина аралык багыттар пайда болуп өнүгүп келатат деп атпайбызбы? Мисалы үчүн мурда жөн гана инженерия, медицина, биология десек, азыр биоинженерия деп айтып калдык. Анан Кыргызстан ушундай илимий жаңылыктардан артта калгандай сезилет. Бул маанилүүбү? Өлкө приоритет берип, бул тармактарды калыптандырып, илимпоздордун, илим изилдөөчүлөрдүн катмарын кеңейтүүгө артыкчылык бериши керекпи? Жана бунун жемиши кандай болот?
Албетте маанилүү. Мисалы үчүн өлкөлөрдү салыштырганда мындай да бир статистика бар да. Бир 100 000 канча технишен деп коем, канча ошол инженер туура келет дегендейчи. Ушундай да статистика бар да. Мисалы үчүн кайсы өлкөдө инженерлер көп болсо, ошол өлкөдө экономиканын деңгээли да башка да. Мисалы үчүн экспорттун статистикасында 1 килограммы, мисалы үчүн бир өлкө бир экспорт кылса, ошол өлкөнүн экспортунун ар 1 килограммы орточо канча доллар дегендей бар да. Кээ бир агрардуу өлкөлөр 1 килограммынан 5 доллар болсо орточо, мисалы үчүн хай тек өнүккөн баягы Германия болсун, Корея болсун 50 доллар балкимчи. Мындай айткандачы, бул эмнени билдирет? Ошол эле айфон мисалы үчүн. Балким 1 тонна картошка келе айфон мисалы үчүн. 1 тонна картошка экспорт кыласың, анан бир кичинекей айфон экспорт кыласың да. кеп кичинекей, бирок кымбат. Кээрки аппараттар бар биз колдонгон. Ошол эле биотехнологияда мисалы үчүн азыр биз кээде клеткаларды сатып алабыз, мындай ДНКларды сатып алабыз, мындай. Эми ал 1 граммда чыкпайт да. Аны бир эмеге куят да, анан тоңдуруп туруп 1 килограмм болуп жатат, аны 5-6 миң долларга сатып аласың мисалы үчүн. Бул тармакка акылдуу киришип, жакшы туура саясат кылып, туура неме кылсаң, балким келечекте сөзсүз эле өзүнүн эмесин берет да. Мына дары чөптөр болсун, мына дарылар болсун, мисалы айталы. Сенин экспортуң дары болсо, дары жеңил эле нерсе, бирок кымбат. Мисалы үчүнчү. Бул тармакта бирок ошол адистериң болуш керек өзүңүнчү. Бирөөнү чакырып келип иштетем десең, акчаң көп кетип калат. Бир эле мисал, ошо Эмиратта өздөрү аз да, өздөрү 1 миллионго жетпейт. Калкыч 8 миллион бизге окшош сырттан келген экспаттар. Сырттан келген адамдар да. Ошого алардын университеттерине көпчүлүгү сырттан келгендер иштейт да. Анткени өздөрүнүн ал кадры жок. Бул өтө узак, кыйла узак мөөнөттү талап кылган иш да. Сен өзүңдүн инженерлериңди даярдайсың, табигый таалимдер боюнча, медицина боюнча ошентип анан курасың да. Бул экономикага сөзсүз таасирин тийгизет ал нерсечи. Эгерде сен жетишерлик деңгээлде ошол техникалык билим алган жарандарың болсо, тиги неме да келиш оңойроок болот да. Ошол инвестор дагы мисалы үчүн айталы, бирөө дары чыгарам деп атат, силерде ошо таза чөптөр бар экен дейт, ошондой. А келсе бизде жетишерлик деңгээлде инженерибиз болсо, өзүнүн жетишерлик деңгээлде химигибиз болсо, биологибиз болсо, аларга да келишке оңой да. Анткени жергиликтүү калктын жумушка алат. Сырттан алып келем десем, бир 3-4 эсе көбүрөөк төлөшкө туура келип калат мисалы үчүн. Ошого мамлекет чындыгында буга көңүл буруш керек. Айрыкча так табигый илимдерди окутканга маани бериш керек, ошол нерсени өнүктүрүш керек.
Илим изилдөөчү катары сиздин мындай бир дымактуу планыңызды уккум келип атат. Бул тармакта сиз дагы кандай бир эми ичиңизде бир бышырып жүргөн бир пикирлер бардыр, ойлор бардыр, эмнеге жетишкиңиз келет?
Бул күнүмдүк турмуш да, күнүмдүк жашоомдо мага рахат берген нерсе экен. Илимдеги мени кармап жүргөн нерсе бул ошол кызыгуу да, өтө кызык нерсе. Мунун ичине киргенде айттым го, жанагы нано мисалы үчүнчү, электрондук микроскоп менен ошондой нерселерди көрө аласың, карай аласың, адам ушунчалык бир бактылуулук берет да. Өтө кичинекей нерселерге кызыгам, ошо нанотехнология, микро, ошону жасайбыз да. Бир чачка адамдын чачын алып туруп, ошону тегерет э, мисалы үчүн гимнди жазып койсо болот, Кыргызстандын гимнинчи. Бир чачты айландырып тоголугуна. Чач өтө чоң нерсе биз үчүн. Мисалы ошо окшош нерселер менен алектенебиз. Андан сырткары жеке өзүм космос менен дагы кызыгам да. Өтө чоң нерселер, өтө кичинекей нерселер, өтө чоң нерселер. Жылдыздарды карайсың мисалы үчүн, такыр башка аалам да. Бул дүйнөдөгү мындай болуп аткан негатив жана ал нерсенин баардыгы эсиңен чыгып калат. Мисалы үчүн 75-би 76-жылы Америкада Voyager 1, Voyager 2 деген кеме учурушкан космоскочу. Кичине жана ошол убакта президент Никсон беле ошол сүйлөп жаздырып, анан биздин атыбыздан ушу жердин эмблемасын коюп, бир эки музыкалык немелерди коюп туруп учурушкан да. Канча жыл болуп калды? Дээрлик 45-50 жыл да. Ошол учуп Плутону, бизде күн системасында 9 планета бар, ошо Плутон. Ошону өткөнүнө 1-2-3 жыл эле болуп калды да. Ошол кемелер учуп, ошол 75-тен бери учуп кетип атышат. Саатына 40 000 км/с ылдамдык. Бул деген 1 саатта жерди мындай бир айланып келе турган ылдамдык да, 40 000 км. Ошол ылдамдыкта учуп 50 жыл дегенде ошол Плутонду зорго ашты да. Биздин ааламдын чоңдугун карап көргүлө. Күн системасы. Биздин галактикадагы 200 канча миллиард жылдыздын бир жылдызы, 200 канча, 300 канча миллиард галактиканын ичинен биздин галактика, мисалы үчүн Саманчынын жолу, анан Саманчынын жолунда дагы бир 200 миллиард жылдыздын ичинен бир жылдыз. Ошонун ичинен 9 планетасы бар экен. Ошону эми өттүк да нарычы. Эми чоңдугун элестеп, ошол Voyager'ын да бир тарткан сүрөтү бар мындай. Ошол кайсы бир планетанын жанына келгенде бурулуп турган жерди тартканда, жер мындай бир ак точка болуп турат, мындай точка да, мындай эменин үстүндөчү. Анан Карл Саган деген ошол америкалык окумуштуу болгон, ошол илимпоз айтканда, ошо ушуну кара дейт да, бул точкада дейт да. Ушул убакка чейин жашап өткөн миңдеген хандар, падышалар, пайгамбарлар, сүйүшкөн жаштар, бири бирине кас болгон душмандар, кубанычтар, адамдардын бактылуу кайгысы, ошонун баардыгы ошо точкада дейт да. Сен үчүн канча чоң болгон проблемалар, сенин кубанткан нерсенин баардыгы тарыхта жашап өткөн, сен тааныган, тааныган адамдын баардыгы ошо точкада жашап өттү дейт да.
Илим. Ажымурат мырза, мындан аркы ишиңизге келик. Илимде болсун, же өзүңүздүн жеке жашоодо болсун, баардык аракеттериңизге биз ийгилик каалайбыз. Урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы, сиз азаттыктын элдин балдары видео подкастын көрдүңүз жана тыңдадыңыз. Бизде бүгүн мейманда Абу-Дабидеги Нью-Йорк университетинин изилдөөчү инженери Ажымурат Оразалиев болду. Маекти мен Нурболот Азамат алып бардым. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз подкасттын видеосун азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Биз эми эфирдин соңунда аба ырайы тууралуу маалымат береле. Эртең Бишкек шаарында жаан кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 19-21 градус жылы болот. Ал эми чөйрөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус болсо, Таласта түнкүсүн -1+4, күндүз 14-19, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -2+3, күндүз 6-11, ал эми Нарында түнкүсүн -3-8 градус суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылыйт. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Кубат Оторбаев алып барды. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Кыргызстанда